Indiki 6 aydın bir ýyla çenli döwrüň dowamyny Ýewropanyň galyp üçinçiliginiň diversifikasiýasy boýunça aýatlaýjy kararlar alınar. Bu arada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretarının Evrazya Energiyatı boyunca yürütü vekili Richard Morningstar Washington'dan çıkışında məlum etdi. 15. oktyabrda alımlar üçün Woodrow Wilson Alkara Merkezinde çıkış eden ilçe Richard Morningstar, TVG'nin Evropa aktarılmağına Türkmenistan'ın doğal ıqrarlı olup kalmağını kazanma üçün Evropa Birleşik tarafından kullanılan Nabucco konsortiumunun köpü işlere denen verledi.
And for our part, we've supported the concept of a Trans-Caspian gas pipeline.
Biz hem özgedegimizde transkadar gaz geçiricisi boyunca konsepsiyan 90-cı yıllarda meri kollap geliyerd. Emma özüne değişli siyasi vebplerden ötürü özlaştak Türkmenistan'ın gaz geçirici ağırlı olup kalmağa tayar bulmalı mümkünüyüp Birleşen Ştatların yokor dereceli vekili Morningstar aytti.
But Turkmenistan for its own political reasons, and it is a sovereign country, may not be ready to commit to a pipeline.
Yıllık 30-20 milyard kub metr tebii gazı Evropa aktaracak Nabucco gaz geçiricisinin üpçün edilmek üçün Türkmenistan'ın en bu turvaları yıllık 10 milyard kub metrlik tebii gaz aktırmağı zerur olup duruyor. Emma bu proyekte katnaşmağı istek bildirenem olsa, aşkıva dentek bu uğurda resmi vade vermedi. 1. oktyabrda Brüsel'le geçirilen ministerler derecesindeki duruşuğa Türkmenistan'ın katnaşmaktan yüze uğrunluğu haber veriliyor. Emma Evropa Komisyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun şu yılın ahırına çenli hazır regionuna tapar etmeğine karışılıyor. Gün tertibinin esas meselesi Nabucco. Bu aralıkta 16. oktyabrda merkezi Karagumda geçiricilik ukuyu 3 milyard kub metrlik tiyadi gaz geçirici ulanmağa verildi. Ol Türkmen TV gazini Orta Asya Merkez Magistral gaz geçirici sistemine aktırmak için uğurlu. Bu olsa Türkmen TV gazinin Orta'da verilen meçhurunu arttırmağa mümkünçülük dörediyor. 21 oktyabrda bolsa Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medvedew Aşgabatda 2 günlük resmi sapara barar diýip garaşlýar. Türkmen Russiýa ýolbaşçylarynyň duruşuna esasan energiýa hyzmatdaşlygy maslahat edildiler, emma bu ugurda haýdyr laýlaşygyň baglaşylmagyna käňir garaşylmaýar. Türkmenistan bilen Orsedin Gazprom kompaniýasynyň arasynda 30 milliard kub metrlik gaz söwdasy barada laýlaşyk baglaşylan bolsa, häzirki wagtda Orseda ýyllyk 10 milliard kub metrlik türkmen gazy aktarylýar. Ýewropada gazy bolan talabyň azalmagy Orsedin Türkmen gazına olan islegine de tesirini yetiripti. Moskva, Evro Birleşik tarafından kullanılan Nabucco proyektini öz gaz geçirici proyektlerini bese şataplayar. Bir taraftan Türkmen gazının Orsedin sıvı Evropa aktarılmağı Moskva'nın iktisadi bekvitlerine ters geliyen olsa, beylik taraftan bu Orsedin regionuna siyasi ağramını koşudur deyilip çak ediliyar. Washington'ın ak çıkışında Richard Morningstar, Orsedin merkez adedak bekvitlerine peskelçilik dörötmek niyetimiz yok. Bizim aydiyan adımız, Türkmenistan ve Azerbaycan ýaly ýurtlar öz kararlaryny özleri almak başarmaly. Bu şol kararlar nähilen bolsa biz onları kabul etmeliydi.
A country like Turkmenistan or a country like Azerbaijan should be able to make its own decisions, whatever those decisions may be, which we should accept.
15 oktýabrda Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Awganistanyň maliýe ministrini, jemgyýetçilik işleri boýunça ministrini, Daha sanagat ministrini we suw serişdeler boýunça ýolbaşçyny hem kabul etdi. Duşlukda esasan Trans-Awgan gaz geçirici proýekti barada maslahat edildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň öňünde duran peskelçilikler esasan howpsuzlyk we kommersiýa meselelerine degişli.
I don't see even if this project were to be successful and there are many questions.
Bu proýekt üstünlük kazansa da bu Ýewropanyň proýektlerine bäsäş bolar diýip pikir etmeýärin. Sebäbi ýakyn geljekde Türkmen gazynyň Ýewropa akyp başlajagyna gözüm ýetenok. Emma akyp başlaýanda da ähli gaz talaplaryny üçin etmek üçin Türkmenistana ýeterli gaz bar diýip Richard Morningstar belledi.
There's plenty of gas in Turkmenistan to supply all needs.
Türkmenistan öz tebiiga rezervlerinin anıklanan möçürünün 25 trilyon kub metre goloyduğunu resmi derecede ıglan ediyer. Eğer yıllık 75 milyard kub metre tebiiga döndüren Türkmenistan gelecekte bunu 230 milyard kub metre çıkarmağı ve onun 180 milyard kub metrini eksport etmeyi gözünde tutuyanlığına ediyer. Şu yılın devamında Türkmenistan'ın hatayı aktırayan tebiiga'nın möçürünün 6 milyard kub metre barmağına karışılıyor. Bu möçür 2015 ile çenli yıllık 40 milyard kub metre çıkarlar. İran ekspert edilen Türkmen gazının möçürü olsa ýa-da ki wagtda yıllık 14 milyard kub metre bara var.